Jeg vil sige, at selv Grundtvig, som jo har fyldt os sammen og været inspiration på flere måder til vores arbejde, og så poesi er fantastisk. Grundtvig er født i 1783, og det er jo den tid, det er den gang, hvor der var enevælde, hvor bønderne var festebønder, ikke? Og hvor Danmark havde en stor velstand ved at blive blandt andet slavehandel. Altså vi solgte slaver til Vestindien, ikke? Og købte fra Vestindien til England. Og så startede vi den her trekantshandel, hvor man helt til sejlede med varer. Nå. Og grunden vokser så op, og som 5 år, så bliver bønderne, i hvert fald begyndelsen af frigørelsen i Danmark, med stavnsbåndenes ophævelse, ikke? Og så begynder udleveret at vælte ned over Danmark, ikke? I 1801, i en tid, der bliver Danmark slået og blevet slået i slaget for Reden, og 1807 bliver den helt stjålet for os af englænderne. Vi taber Napoleonskrigen, Danmark går bankerot, og mister Norge. Så det er også en tid, hvor der skal dramatiske ting omkring os. Grundtvig vokser så op, selvfølgelig intet anende om de her ting. Han får en barnepige, som er rigtig god til at fortælle historier. I kender til Narnia historier for børn, jeg fortæller gode historier. Hun har fortalt. Og den her poetiske, altså sansen for at fortælle en god historie, den har Grundtvig med sig. Og i sansen for, hvad der sker i historien, har med sig. Det poetiske har med sig. Så nogle strenge af hans hjerte. Han voksede op, hans lærer i hans folkeskole, eller han gik faktisk i skole der. Han var inspireret af den franske revolution og rationalist. Altså det galt om, at fornuften skulle råde, og man skulle kunne forklare tingene, ikke? Og man skulle passe på alt det, man kunne forklare. Det var sådan her oplysning, put til hovedet. Og der voksede Grundtvig op, han bliver sendt til en slægtning, som hedder det Jylland, som han kommer fra Sydsjælland, bliver sendt til Jylland, går på gymnasiet i Aarhus, og vokser op der, og det er hjernet til. Da jeg stod herude og ventede, der stod der overfor statuen, og det er Poul Gerhard, hedder jeg i Birkerød, ikke? Den er helten, der under svenske krige arbejder for danskerne, ikke? Når svenskerne havde besat Sjælland, ikke? Og kun København var under dansk kontrol, ikke? Og han blev sat i fængsel, ikke? Men har overlevet den her. Og den her helte, det her helte dyrket, det kom hurtigt Grundtvig til at dyrke. Dyrke, altså, men vi kan måske også forestille os den her, man læser om David i Gamle Testamentet, han siger, far, jeg var så stærk som ham, ikke? Eller man læser som barn i hvert fald om dagen i en løvehul, og siger, far, jeg havde de samme kræfter. Hvad er det for noget, der var på færre? Den her sans for det store har Grundtvig. Men i starten er der kun på hjernen. Så vokser han op, og han bliver teolog fra Københavns Universitet i 1801 eller 2, oplever stedet på Reden, og bliver så huslærer på Langeland, og der bliver han forelsket i den lille der, den barns mor, og det er jo en lykkelig forelskelse, så der bliver ikke noget ud af den. Men der går det fra hjernen ned i hjertet, ikke? Der mærker han sit eget hjerte. Han skriver et sted, før han var bare nede sidde i læser og en pip tobak, nu har han også øjnene op på kvinder, og får det sådan lidt større i tilværelsen. Men stadig på den her rationelle måde, han begynder at interessere sig for heltedækning, altså for den nordiske fortid, det var ret nyt dengang, for sagagerne, for den indre tid, skriver værker om det, er faktisk anerkendt som en, der skal skrive værker. Og så sker der nu af de hjerte, så sker det, at han bliver færdig, som skriver, han går længere og huser med sine skrifter og sådan noget, og dyrker det hedenske også, det der med ud i naturen og sådan her, som også var på romantikens følelse, var ude at se på gættestuer, ikke? Og sådan prøve at føle, hvad der var sket der. Så sker det, at faren er syg, og skriver ude på Udby, og synes jeg, at Grundtvig, kan du ikke komme ned og overtage vinteren? Det er en her ene præst der i Udby, og meget, meget strenge vinter dengang, det er sådan en lille isklat, man er faktisk op til 1800, ikke? Og det har været hårdt, så han gerne sin søn til at hjælpe til, og Grundtvig skriver tilbage, men far, du kan jo se, jeg med en gloriøs karriere. Jeg tror, det er Guds bestemmelse mig, at jeg skal være forsker, og jeg skal fremme kristendommens sag med mit intellekt. Så, og faktisk, om det så overtager moren, så kommer du hjem, Grundtvig, din far er syg. Og så lidt mere hårdt, som moren kan sige. Grundtvig tager sine afsluttende eksamen på pastoralsmarken, og siger, det kan jeg også godt forstå, og måske skulle jeg rejse til England. Det er faktisk lige efter, at Danmark er tabt til England, ikke? At der har en mere drømme. Og så på et tidspunkt, der er blevet en tolv, så skriver faren hjem, Grundtvig, hvis du ikke vil det, så må Gud også være med dig. Det er måske jo ikke sådan, at jeg har et blødt sind, og også et magelødt sind. Men han siger, det er jeg, som tror, jeg kan reformere kristendommen og tage lidt ind for asatroer og forskellige ting. Og så svigter den gamle far. Og så får jeg min næste kærlighed. Han rejser til Udby, undervejs, en krise, en virkelig krise, altså en krise, han ser slanger, omslutter ham, en slanger omslutter ham, han oplever omgrebet af djævlen, og må bede, og råbe højt i kro, og kommer nedbrudt til sin far. Det var faktisk måneder, inden han kommer til hægterne igen. Og slår blandt andet den her, som en jord, skriver jeg, siger, der har de her salme, en af de her, jeg kan ikke fars, en af salmerne, hvor det er, at ligesom en jord skriger efter valg for det gamle cementet, således, så sidder jeg og skriger efter Guds nåde, men man er i mørke. Han kommer så og bliver præst, indtil faren dør i et par år. Derude. Og så sker der sådan her, at den første bevægelse, der er flere bevægelser, det er fantastisk spændende grund, men der er det færdigt. Den første bevægelse er altså for det her hjernemenneske og latinskolen i Aarhus, hvor han tænkte, han kunne lide, han var dygtig, men det var en selvtilstrækkelig lærdom. Det var ikke en, det var bare en lærdom for lærdoms skyld, eller for at kontrollere til hjernen, til forelskelsen, men også en begyndte forståelse for poesien og for heltene og i det gamle testamente og i den nordiske åndtid. Og så ser jeg en af hjerne, hvor jeg oplever hjernes egen hårdhed, oplever den her tilgivelse af nåden, som det der åbner op. Og han bliver meget bibeltro, han bliver meget sådan forsvaret, tror jeg, han bliver efter den her tid, der bliver han smart, men også, men ikke særlig ydmyg. Han kommer i en karbolage med den ene efter den anden, og er ret sviner folk til for at sige det. Det og folk tager opstand fra ham, nogle af hans gamle venner, og han kører tøjner, han satte sig ud og gæsteprædike, som også lå lidt der. Altså, han mister sindet. Altså, han er så kritisk, eller hvad kan man sige, så desværre også så politisk, så han forældre med intet i 10 år, fra 1813 til 21 eller 8 år. Vi ved ikke, hvad det er, Claus Ejer, men han kom på tiggerstav. Han sidder i sin lejlighed i Lønbergstad, bliver forlovet og skriver, man kan altså sige, en bogord med tiden, den tid, hvor han læste og læste. Og han er jo dygtig. Men selvom han lader sig ikke stoppe, selvom han synes, at døren er sådan lidt, han kunne oversætte, han kunne lære sig oldnordisk og oldsaksisk, altså det gamle sprog, og kunne oversætte hele kvædet, og tænke på, hvordan kan vi, hvis Danmark har tabt krigene, hvordan kan jeg genopleve helteånden fra vikingerne i Danmark? Det er også et projekt, der er. Hvordan kan vi rejse os som nation efter de her nederlag, der er sult, der er alt røveri, ikke? Altså, der er ikke meget, man står der som dansker. Norge har mistet floden af det. Der er ingen penge. Så det er sådan et projekt, som jeg forhånd også er en, at støtte ham i. Og så gradvis, så sker det, at han udgiver hans poetiske sans af den takt, hans historieforståelse, han udgiver hans teologi, han er også hans tro er der, hans hjerte er vendt mod Gud. Så han udgiver nogle værker, en rimkrøllet i verdenshistorien, sådan sammenfattet rim, som jo på den tid var okay spændende at kunne sætte ting sammen. Og ja, så bliver det 1821, og så håber jeg, at du vil overtage, Claus.
Skal det?
Nej, vi skal synge. Vi skal synge. Dig er en hemmelå.
Hvordan er det, vi plejer at sige ude i Ellebæk Finsen nu her?
Well, our voices is not that strong.
We know that.
So, if you want to be a member of the church choir, please
come up here.
Så på et tidspunkt, så står vi alle sammen her, og så siger vi, ja, det er nede. I kan bare komme helt op, ellers fordi jeg er alene.
Nogle gange er det på deres dag.
Godt.
Godt, skål. Hvor har vi jo dig en lille bog? 143.
Hvad skulle
jeg
have et
billede
af, når jeg står der?
Hvad skulle
jeg
også have? Skal vi jo synge med os, eller
er det bare
jer
tre? Kommer
faktisk. Ja, I må gerne synge med, så kan I høre, hvor dårligt jeg er. Det er meget bedre, jeg synger med.
Er det noget, vi selv bestemmer?
Nej.
Gør som du har samvittighed.
Nå, vi synger.
Ja.
Bare tre ord om det, Claus.
Ja.
Julen 1810. Forestil jer, at drukket tager børnene ud julenat og spiser dem stjernerne. Og det er jo fuldstændig forklaret i salmen. Altså, der er jo ingen begreb her. Det er jo fuldstændig stjernen og vise mænd. Og, altså, det er en meget, meget børnevenlig salme. Man kan forestille sig, at Grundtvig i hjælp den her krise, for det er sit barnekår, barn, altså han var barn af Gud, at den her enkelte, den her hjernemenneske, den pludselig fandt ud til sit hjerte, eller fandt i sit barnekår. Og skriver, den er også for voksne, der var søger vi også i dag, fordi der er også den her dimension, i salmen, at stjernen, der viser sig først for en stor stjerne, jamen den har sin, man får vejen om, hvad betyder den? Det er Bibelen, altså med profetien, Biliams profeti om en Jakobsstjerne. Men følgestjernen fra Bibelen, der er nogle værdsager, der ikke er med, det er faktisk en lang, lang salme, hvor det hedder sig, at de vise mænd, der kommer til Bethlehem og ser barnet, og så ser de stjernen funkle i barnets øjne. Altså stjernen bevæger sig umærkeligt fra himlen til Bibelen til Jesu barnets øjne, og så ender det med, at i hele versionen, at stjernen er over alle himlene, og så siger grundet til børnene, derfor siger også de mistændende, nej, bøje på stjernen, bøje på Kristus. Så der er også den her opfordring til tilbedelse i den her ganske enkle sang, der er i himmelblå. Så vi går sammen.
Ja. Jamen, jeg vil gå lidt videre fra der, hvor du sluttede. Grundtvig, han var præst i 21-22 i Præstø, og så kom han ind til København og var præst i vores Frelserkirke fra ca. 22-26. Det er ikke så meget årsag, men vi skal hænge os i. Det er mere de perioder, hvad der sker i de perioder, hvor Grundtvig, han oplever noget. Hvor at Grundtvig, han oplever noget på en sådan måde, så der er noget, der forandrer sig i hans liv og i hans syn. Hans syn på sig selv, og selvfølgelig dermed også i hans syn på andre og på Gud. Den tid, som vi har hørt om før, og frem til alle årene i 20'erne, det var meget hårde år i Danmark. Danmark tabte jo sammen med Napoleon og det hele, og var statsbankerot, og der var arbejdsløshed, der var sult, og der var kriminalitet i lang tid. Og Grundtvig, han udtalte faktisk, at Napoleon, han var antikrist selv. Og H.C. Ørsted og de andre, de rystede på hovedet af ham. Men sådan var han. Det var en mørk tid, og for Grundtvig var det sådan, at han var jo opdraget i en ortodox Luthers tro. Og han arbejdede meget med det her. Og det var en meget stor udfordring for ham. Tiden var præget af stor syndsbevidsthed. Og nogle gange så ser man også de billeder, hvor at man ser folk kigge ud af vinduet, drømmende op mod himlen og sådan noget der. Det er fra den tid. Altså, hvor at man begynder at drømme sig væk fra, hvor man egentlig er. Grundtvig, han tænker, og han beder, og han snakker med Gud. Han har en tid, hvor han virkelig prøver at komme hen til Gud. Han er imod sortsynet, og han synes, at evangeliet, det skal være et glædeligt budskab, og det skal være livsglæde. Han synes også, at den her livsglæde, den skal fylde mere i kirkerne. Han var faktisk lidt træt og ked af ustabile menigheder, og helt sikkert, han var meget træt af sin egen menighed. De var ikke så trofaste åbenbart, han har måske ikke været så sjov som præst, på det her tidspunkt i hvert fald. Men så sker der noget. I 1823-24, så får Grundtvig en mageløs opdagelse, der skulle forandre hans liv. Hans teologiske syn. Han læser Irenæus, og Irenæus var en gammel kirkefar fra det andet århundrede fra Lille Asien. Og Irenæus, han siger noget som det her: støv kunne blande sig med ånden gennem kærligheden, og det knyttede os til livet. Støv kunne blande sig med ånden gennem kærligheden, og det knyttede os til livet. Man kan nærmest høre Grundtvig, ikke? Der fik han altså et eller andet. Der opgav han, jamen Irenæus, han var fra det andet århundrede. Og nu skal vi jo lige huske på, at det er jo et par hundrede år siden det her. Og Grundtvig, han sagde, jamen Bibelen, den var fra det tredje århundrede. Den mageløse opdagelse var, der var jo en kirke før Bibelen. Det er naturligt for os at tænke sådan måske. Men før Bibelen var skrevet, det vil sige, der var en kirke, der var en menighed på forhånd. Altså siger han, den levende Gud må have været til stede, før Bibelen blev skrevet. Det vil sige, Det der med fællesskab, og I ved, at ordet kirke, det betyder fællesskab på græsk. Det der med at være fælles om det, og fortælle hinanden vidnesbyrd om, jeg har oplevet sådan her, og en anden en oplever ens tro blive større, fordi den anden har mødt Jesus på en ny måde. Og sådan deler man trosliv, så alle vokser. Den levende Gud er lige midt i kirken. Og det var altså inden Bibelen blev skrevet. Det var hans mageløse opdagelse. Han siger, at Guds ånd levende gør de døde bogstaver. Det levende ord er Jesu ord. Og som han siger, det siges i trosbekendelsen. Det siges i fadervor. Det siges i dåben. Det siges i nadveren. Det her var Grundtvigs forestilling, at de ord, der blev sagt på de steder, det var Jesu egen mor ord. Altså, det som Jesus sagde dengang, det hører vi i dag. Så det er som om, det er talt fra Jesus dengang direkte til os i dag. Og jeg har faktisk lyst til at læse noget op, men inden jeg gør det, så kender I godt den der salme, der hedder De Levende Stene, eller kirken, den er et gammelt hus, hvor at mennesker, det er de levende stene, og det er det, kirken består af. Det er det syn, han har. Jeg skal lige læse noget op. Jeg er så heldig, og I behøver ikke sige tillykke, men jeg er fyldt 50 for ikke så længe siden. Og tak. Og der fik jeg noget, jeg har gået og savlet over, lige siden jeg læste teologi. Fordi jeg havde set inde på teologi. Jeg havde studieplads, nu kommer det sådan lidt diskurs. Der havde en studieplads, der var fire sale. Der var øverst oppe, det var kirkegård, og så var der dogmatik og bibels exegese, og så var der kirkehistorie på første sal. Altså bibliotekerne, hvor bøgerne var. Og jeg valgte selvfølgelig kirkehistorie, der lugtede simpelthen gamle bøger. Det var også der spøgelseshistorien fra alt muligt andet. Men der havde jeg min faste plads. Og jeg støtte jo ind i gamle bøger, 500 år gamle bøger, kunne sidde og læse alt det der vestlige og Grundtvig og sådan noget. Der støtte jeg ind i Grundtvigs Vartovsprædikener. Det var rigtig mange bind. Og det har jeg gået og savlet op, det fik jeg. Altså, det var jo dejligt. Men så fik jeg også to eksemplarer, det vil sige to bind af Grundtvigs aller sidste prædikener. Han døde jo i 1872, og jeg vil lige læse noget op. Og det er fra en prædiken, en af hans allersidste, nej ikke allersidste prædiken, det er fra januar-februar 1872. Men det her, jeg har fortalt jer med, at han kom til den her opdagelse i 1824 cirka, om at Guds ord blev talt igen i dag i gudstjenesten, igennem trosbekendelsen, igennem nadveren, igennem dåben og igennem fadervor. Så skriver han sådan her fra 1872, altså når han er 89 år gammel. Det står ved gotisk, så jeg vil lige undskylde, hvis jeg er, at jeg ikke lige får det helt korrekt. Så er det åbenbart, ligesom når det Guds ord, der lyder fra himlen til menneskehjertet, lignes ved en himmelbrev fra Jesus Kristus, skrevet af Guds finger, ikke med blæk, men med den levende Guds ånde. Og se mine venner, det er mine kristne venner, det bruger meget, mine venner. Når vi vender øret til det ord, som lyder til os fra Herren ved det hellige dåb og den hellige nadver, der gennemsuser den levende Guds ånde vort hjerte, og vi hører deri det samme ord, som gennemlyder den troende menighed, og føler den samme Guds fred, som vor Herre Jesus Kristus har lydt over alle sine troende, det er så igennem hele historien 2000 år, og levende gørs af den Helligånd med det samme liv, som vor Herre Jesus Kristus har købt til os, og hele os med evindelig. Amen. Slutter han sig. Så den opdagelse, han gjorde i 1824, fulgte ham hele vejen, og det står ikke i hver prædiken, men i næsten hver prædiken. Det her med Guds levende ord lyder til os i dag. En hellig nadver, en hellig død, i trosbekendelsen og i fadervor. Det synes jeg er tankevækkende, at man kan komme til sådan en mageløs opdagelse. Nå, det jeg så vil komme til, det var, at da Grundtvig han kom til denne her mageløse opdagelse, så havde han jo et opgør med sig selv. Den ortodokse lutherske tro. Men han havde nogle modstandere, og det var rationalisterne. Rationalisterne, de sad på magten, det vil sige, de sad på universitetsmagten, de sad på tolkningsmagten, de sad på alt det der, som der gjorde, at præster blev støttet på universitetet, og som de fik med sig, og sådan skulle de gøre. Det kæmpede han med. Der var en professor Clausen, som skrev en bog på 800 sider om kirkens lærer og ritualer. Grundtvig han sagde, det var falsk lærer. Han er ranglærer, han er kætter, og han skulle nedlægge sit embede eller erkende, at han ikke er kristen. Og det blev selvfølgelig til en sag, en jurysag. Og Clausen han havde sagt, at Bibelen er den eneste autoritet. Kirken er et samfund til almen religiøsitet. Men Grundtvig, han gav til genmæle, at det her, det var jo det eksegetiske pavedømme.
Fordi man ikke sådan sagde med, at det var svært at forstå, så der skulle filologer, det læste jeg op om her i dag.
Ja, altså, at det er jo kun de lærte, der kan fortælle, hvad der egentlig står. På samme måde som med paven. Og det var luftkasteller, hvor som man sagde, at tolkninger, de kan jo skifte i tid. De skal ikke sidde magten for at huske på. Det, som han oplevede, det, som han opdagede, det var, at det var det levende ord. Og det var jo kommet til, inden Bibelen var samlet. Er det rigtigt? Så Grundtvig, han gik imod den her professor, og professoren slog ham tilbage. Så han gik på sygeorlov, han mistede sit embede, og han fik en livslang censur. Ikke mere Grundtvig. Det var så kun i 11 år. Og det er ikke noget med, at han ikke sagde noget. Han måtte ikke sige noget. Det var jo kongen, der sagde det. Nå. Så det, der var, det var, at det her vidnesbyrd, at man som kristne faktisk kan fortælle hinanden om Jesus Kristus, på grund af de oplevelser, man har, på grund af det, man læser i Bibelen og oplever, at det er med til at bygge kirke og bygge. Det var det, Grundtvig opdagede, at Jesus, han er levende iblandt os i dag. Jesus har nemlig altid været til stede, siger han. For hvad er det, der sker ved det? Jo, der bliver skabt nyt. Der kommer vækst, og der kommer nye erkendelser. Vi har nok hørt om livsoplysning. Sådan var det, at den, der var herre over tolkningen af os, den, der bestemte, det var ham inderligt imod. Det, der så sker med Grundtvig, og så vil jeg gå hen til en anden periode, eller det vil sige, det er 6, 7, 8 år efter. Grundtvig, han var rigtig gode venner med kongen. Han elskede kongen. Var det Frederik den 6. eller hvad?
Ja, var det man siger?
Frederik den 6. Og han havde fået den her livslange censur, fordi han var op imod det danske pavesystem, som man siger, sådan biskopperne og så videre. Så han var i censur. Han fik lov til at holde aftenmøder, aftenandagt og sådan noget der. Men det der med at holde gudstjeneste og være med i nadveren og i dåben, det var ham forbudt. Og han var så ikke præst mere. Nå, så sker der det, at i 1829, så Grundtvig, han er den her historiker. Og som vi hører, så i hans ungdom, så ville han jo godt lære noget om historien. Han havde fået lært sig oldnordisk, og han havde også fået lært sig oldengelsk. så han begyndte at oversætte, for eksempel som Saxo og Beowulf. Grundtvig, han tænkte, jeg kunne godt tænke mig at komme til England. Så kongen kunne også godt lide Grundtvig. Kun. Så han sagde, at jeg støtter dig, du får 2.000 rigsdaler. 2.000 rigsdaler på det her tidspunkt svarer til 10 årslønninger. Det gav kongen. Så Grundtvig, han tager afsted til England. Og det, jeg skal forestille jer, det er, at den mørke tid, der er i Danmark, man har tabt med Napoleon. Man har mistet Norge. Man er blevet banket af englænderne i egen havn, og de har stjålet flåden. Bankerne er gået bankerot. Staten er gået bankerot. Folk er blevet arbejdsløse. Sult er almindeligt. Og det er meget mørkt og depressivt. Og der er meget kriminalitet. Det er Danmark. Og det er bare i rigtig, rigtig, rigtig mange år. Så hele 29, der er det sådan i Danmark. Og samtidig har han jo tabt. Det er jo stadigvæk den her måde at læse Bibelen på. Og det han havde oplevet med det levende ord, det var en no-go. Så Grundtvig, han tager til England støttet af kongen. Og han rejser derover, og han skulle til London, og han skulle studere på British Museum. Og det var kun med det ene for øje, at han skulle studere. Men Grundtvig, han var meget produktiv. Altså, han havde skrevet verdenskrøniker. Han havde skrevet digte, han havde lavet blade, han havde lavet alt muligt. Men fra hans rejse i England kom der ikke noget. Underligt nok. Ved I hvorfor? Fordi da han kom derover, så oplevede han et nyt og spændende land. Det var nyt sprog, det var en ny kultur, og det var også en ny ånd. Hvorfor det? Jo. England var jo på sit højeste. England havde jo sejret. De havde jo magt. De havde rigdom. Og i Danmark var der sort og mørkt og fattigt. Så da han kom til England, og det var ovenkøbet maj måned, så solen strålede, og det var dejligt. Og han kom til London, og det var pulserende liv. Så oplevede han, at her kom han over til noget helt nyt. Og hvad var det for noget? Jo, optimismen var der. Og Grundtvig, han kom hjem, og sagde, at han ville gerne sted igen. Og det gjorde han så året efter igen. Det var så Grundtvigs anden Englandsrejse. Han nåede at rejse til England 4 gange i alt. De 3 gange ved den hører om lige nu i hvert fald. Han kom tilbage til London, og alt var i vækst. Industrien, byen og tidsånden ikke mindst. Alt sammen var vækst, vækst, vækst. Det er sådan lidt Anders Fogh på en eller anden måde, ikke? Hvis vi får lidt tilbage. Det var det modsatte herhjemme. Og det han oplevede, det var jo, at i Danmark var der jo tvang. Der var jo tvangslov, og man skulle forstå tingene på den her måde. Men derovre, der var åndelig frihed, der var religionsfrihed, og der var politisk frihed. Og man kunne få offentlig embede, selvom man havde en anden tro. Og man kunne også være valgbar til parlamentet. Det var jo uset i Danmark. Så mødte han en liberal tænker, en avisforlægger, han hed John Bowring. Og han blev inviteret med hjem til Exeter. Og det var sådan lidt ude på landet. Og det var fantastisk. Det var sommer. Og ham her, Bowring, han havde 2 søstre. 2 dejlige søstre. Og han hyggede sig i deres selskab. Jeg ved ikke, forestiller. Kender det der billede, hvor at vi ser det her træ, og så sidder der en kvinde i sådan en havestol og sidder og læser. Sådan tror jeg, det har været. Og Grundtvig, han sad så bare der, så sad der også en kvinde på den anden side. Og han sad der og spiste kage og drak te, og han hyggede sig der i skyggen. Jeg tror, det var det, han oplevede. Da han så kom over og mødte de her 2 naturlige, mundre og dannede kvinder, og lige frem set det for sig. Men så, den 24. juni 1830, mens han var derovre, så fik Grundtvig en uforglemmelig. Så skrev han også til sin kone, Lise derhjemme. Han havde mødt en meget spændende dame. Hun var fra den engelske overklasse, og hun var meget dannet. Clara Bolton 26 år. Og hun mindede Grundtvig, hvis vi prøver at forestille det her drømme og romantiske, mindede Grundtvig om den kvindelige, arketypiske natur, med toner fra den græske mytologi, hvor kvinden var symbolet på naturen og det naturlige, og manden var det historiske. Hun var et pragteksemplar af den feminine slags. Og det skrev han hjem til Lise. Lise var med året efter. Man er jo et menneske. Men jeg tror også, at der lå faktisk i Grundtvig, at han gerne ville vise hende, hvad der lå i England, i den engelske inspiration og i den engelske kultur, hvordan det pulserede i blodet. Han stiftede også kendskab til Lord Byron. Han var indbegrebet af romantikken, Keats og Shelby, alle dem vi har hørt om, som der havde øje for menneskeåndens frigørelse og kærligheds sejr. Sådan oplevede han England, mens de i Frankrig gjorde oprør på nøjagtigt samme tid. Det var den parisiske julirevolution. Så han oplevede kontrasterne imellem fastlandet over på kontinentet, og så ude på øen det her imperie, England. Og så rejste han også i 31 tilbage, hvor familien, altså Lise, hun var med. Han skulle ikke bare sættes løs på den engelske hede. Nå, Grundtvig, hvad så du så i England? Vi spørger os selv om, udover kvinder. Han så virksomme mennesker. Han så, hvad der var særligt ved det engelske samfund, fordi han ledte efter det. Det var det politiske liv. Og hvordan det her samfund og det her liv, og den måde, de havde indrettet sig på, hvordan det påvirkede den enkelte englænder. Det var virksomme mennesker, der levede i frihed, i et frit samfund. Og han synes, at han kunne se en sammenhæng mellem sjælen i manden og i historien og i samfundet. Han kunne heller ikke undslå sig, for han kunne også godt se, at det var Nordens ånd og kræfter og tankegang, der var over i England. Så han var jo dansker og en skandinav. Det var jo fra Danmark af, alt det her kom i virkeligheden. Det blev roden til hans fjerde rejse. Men det han så, det er, at der var åndelig frihed, og der var frihed i samfundet. Og ikke mindst, hvad frihed gjorde med mennesket. Herfra blev han inspireret til sognebåndsløsning, til præstefrihed og politisk frihed. Der skulle en reform til inden for folkekirken, inden for statskirken. Der skulle være aftenskudstjenester, men ikke frimeligheder. Det skulle stadig være inden for statskirken. Men som han sagde, der skulle være frihed for såvel dogge som tro. Og det betød også, at i hans optik, som den her frihed og rummelighed, så skulle det også gælde dem, han var uenig med. Det skulle også gælde rationalisterne, og selv pietisterne skulle det gælde. Det var selv, man ikke var enig med dem. Men det engelske samfund, det var i hvert fald noget, der ansporede ham. Og det kom jo til at følge ham resten af livet igen. For det, der skete, da han så kom hjem, det var jo så, at han blev alle dem, han havde været uvenner med. Han var en mand med meninger, med krasse meninger, og han var ikke bleg for at fortælle. Det var han virkelig ikke. Han var oppe at strides med en professor. Han havde kontakt med kongen. Han havde kontakt med H.C. Ørsted og alle de andre, fordi han udgav jo magasiner om, hvor han kritiserede kirken, hvor han kritiserede alle de andre lærte. Så de kendte han jo. De rystede hovedet af ham, og de var glade på ham. Og han kom op og skændes med dem. Selv Kirkegaard kunne ikke lide ham. Han kunne så heller ikke lide Kirkegaard. Men i hvert fald, så da han kom hjem fra England, så var han som forandret. Det her havde gjort noget i ham. Han havde opdaget friheden, og hvad friheden betød for det enkelte menneske. Så ved jeg ikke, om jeg skal sige, når man siger rejse, bare lige for sådan en lille fjerde om. I 43, det er sådan nogle år efter. Og det her, det er bare typisk Grundtvig. Han mente jo, han havde også skrevet om det, at den syvende menighed, altså der var Skandinavien som den sjette menighed, men de
syv vinder i Johannes åbenbaring.
Ja, og hvor han havde taget det lige fra klassisk tid af op gennem tid, og så helt op til Danmark og Norden, som den sjæle menighed, og så den syvende menighed, det måtte være der, hvor det nye Jerusalem og alt det var. Sådan var han. Og han tænkte, at ud fra Norden udstrang historien. At Norden var et særligt lokomotiv i verdensånden. Han var en stor mand. Store tanker. Og han skrev meget, og han havde mange meninger. Så han rejste til England. Og der rejste han over for at overbevise dem om det. Og det gad de så ikke at finde sig, så de så og smed ham ud igen. Og så var hans forhold til englænderne. Sådan var han jo også. Og sådan var grunden. Han var faktisk meget sjov. Der har nogle flere historier om, men det tror jeg faktisk er det, jeg vil sige. Okay. Nu synes jeg, vi er også sådan, at men nu synes jeg, vi skulle synge nummer 66, og har de to år, som Claus siger, altså grundigt opdager kirkefædrene, og de har meget bjergeskrifter omkring, at Gud fortsætter med at virke i os. Vi er faldet af Adam, men Gud giver os ikke op. Han fortsætter med at arbejde af os, ligesom med to hænder, som vi skal synge om med Kristus og med Helligånden, og former mennesket og verden. Så selv vores fald kan blive til i hans hænder til velsignelse, altså til gode for andre. Og det skal vi synge om her i nummer 66.
Anyone who wants to join the church choir? Ja.
Og så lige det, at han har jo tre depressioner. Den første var på vej til sin far. Det er også hans erfaring, at i hans egen depression er det kun Kristus, der kan rejse ham op. Og som vi synger om. Ja, skal vi synge nummer 66?
Yes.
Ulla, når du skulle være
et spørgsmål for Klam, som jeg vil svare på. Hvad er kaffe?
En kummer var det ikke.
Der er grundigst menneskesyn. Og vi er en vægte forarvet over de her første ord i hans salme, som ikke er udgivet. Og det er interessant, fordi vi er ikke enige med Vilhelm Bæk her. Men der er mange nuancer, nu skal jeg høre. Hvem skal først og Kristi så? Kun det er livets orden. Hvad er det at sige, mennesker først og Kristi så? Grunde var jo, så prøv at læse den stik videre og kommentere den. Det skal også ud på vores egen Elbæk-erfaring. Altså mennesket først og kristen så, kun det er livets orden. Kaldes vi få, tænk dig ej på, at det er dyr til jorden. Og djævelskab det kristendom. Kan almagt selv ej skade op. Pas ej for svinet perlen. Altså, hvad er det, han mener med mennesket først og kristen så? Er det, at det er lige meget, om man er kristen, bare man er menneske? Det er der også noget med mennesket, der gør, at det søger Kristus. Djævlene vil, som før så nu, når Herren vi kan møde, sige, vi ved Gud støtte, at du ulægger os rent ej øde. Men hvad de ved, de kan egen tro, hos mørkets trådt de helst bo, for han er deres fader. Det er jo skrevet i tvangsdåbens tarm. Så siger Grundtvig, det hjælper ikke at døbe for. Det hjælper ikke at svinge baptisternes børn til at døbe. For hvis det ikke er hjertets åbenhed mod Gud, hvad hjælper det så at blive tvivlet? Hvad hjælper tvangsdåb så? Husk, han kommer på frihedens England. Det skrev lige efter, han kom hjem fra England. Mennesket børst og kristen så, det længe man forgættede, det længe man glemte. Dyr og djævle, man kristnede på, og morialer tvivlede, altså tvangsdøbte sorte. Helt uden tro på Kristus klog, og salig prise læse i bog, mens tidligere fordømtes. Altså man, den her kigge på, bare vi kan præsentere Bibelen, men hvor er hjertet henne igen? Det er hjertet, som hos få grunde havde jo sådan erfaring af at være fra hjerne til hjerte og opleve sin synders forladelse. Og så er den opgave den her frihed. Og hvad hjælper den frihed i England, hvor alle kan være med i samtalerne, hvor ingen bliver tvunget til at dø? Claus han går ud i Ellebæk, vi siger ikke, du skal være kristen. Vi sætter os sådan og siger, hvad kan vi hjælpe dig med? Hvad er det længsel efter? Kan vi hjælpe dig med tøj? Skal vi have en dansk flygtningehjælp? Og der er det, vi oplever lige pludselig, at folk oplever sig set og møde også deres søgen efter værdighed. Og nogen, ikke alle, nogen kommer til kirken. Og så kommer der, så kigger han tilbage på Bibelen, nu så har han frihed i England. Så kigger han tilbage, hvad med Adam? Hvad med Abraham? Hvad med David? Var de kristne? Og hvad med deres forhold over for Gud? Og sådan her læsning af Bibelen, så skriver han sådan her, Adam var dog en hedensk mand. Det ender bare, ej mindre, undskyld det gamle dansk. Var dog for Gud i nådestand. De var dog for Gud i nådestand. Vi kan da ej forhindre. De var. Abraham var retfærdig for Gud. Fuldkom Noah i sin tid. Vi dog for uden tvist og strid. Ej kristen. Eller var dog for uden tvist. Ej kristen er nøde. Altså Adam og David og så videre. De var søgte af Gud. De fejlede, de faldt, blev tilgivet. Der var en længsel efter sandheden i busken. Skulle det være lige fordømt. Abraham var Guds gode ven. Men kristen indenlunde. David og mange tro Guds mænd. Det end ej være kunne. Var kristne til før Kristus kom, så blev løgn og talt til kristendom. Det er ej svært at fatte. Altså hvem er Abraham? Hvem er David? Hvem er de her brave mænd, der kæmper for sand, for retfærdighed og sandhed? Der kom en dag nogle politikere, snakkede op til Grundtvig. Han blev sådan en ikon efterhånden, og blev en skikke så mange gerne findes med. Og han var absolut ikke personlig troende, og Grundtvig så hans engagement for datidens liberale politik. Og så sagde han, det kan godt være det, du søger sandheden. Du kan ikke bruge ret, men du søger sandheden, herr Barfod. Det er ikke et Barfod, konservativ, men en anden Barfod. Du søger sandheden, Barfod, og du kan finde Kristus før eller siden, om det er dit liv, der på den anden side. Altså den her tillid til folk, der ikke demokratisk lover sig ind i sig selv, som i samtale, uden tvang, vil søge sandheden. Det er den her tillid til mennesket, trods et svag, tillid til, at Helligånden arbejder med mennesket, tillid til, at Gud arbejder den, og det er sikkert oversættet til nutidens sprog. Ikke andet, det er køb på kristendommen, men det er ikke tvinge den igennem. Det vigtige er, at vi møder hinanden som mennesker og menneskelig værdighed, og så vil længsten dukker op i hjertet, længsel efter det, jeg absolut ikke efterbundet. Sidste vers, det er gammeldags. To sidste vers, undskyld. Døberen var den største mand blandt alle Davids lige. Større dog er endnu end han den mindste i Guds rige. En hver, som tror og bliver døbt, i kristen tøj med Kristus svøbt, hver kristen, kort at sige, altså større end Johannes Døber. Hver bliver svøbt i Kristus, er et dejligt billede for Paulus. Menneske først, og kristen så, undskyld det gamle dansk, prøv. Menneske først, og kristen så, det er et hovedstykke, det er så vigtigt. Kristendom, vi får intet få, det er den pure lykke. Men lykke, som kun times sted, der alt i grunden er Guds ven, med sandhedsædende stamme. Kristendom er en gave, det er en nådegave, men i gamle kun folk, der søger sandheden. Det er gennem deres knuste hjerne. Så på den måde kan Grundtvig formulere menneske først og kristens så. Vi synes ikke, det kolliderer også en personlig tro. Det var mine ord for i dag. Måske også mine ord, Claus.